háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis og formaður fjárlaganefndar.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni prýðisræðu. Við erum sammála margt þegar að kemur að áherslum á félagslegan stöðuleika. Háttvirtur þingmaður ræddi hér margt í okkar heilbrigðiskerfi og mikið hjúkrunarheimilin. Og stóra samhengi sem að kom oft fyrir í ræðu háttvirts þingmanns. Þá er hér að ræða 1% tilfærslu. Þessi hjúkrunarheimili sem er verið að fara í átak þetta er breyting upp á 1% rúmlega. Í heildar umfanginu það 0,07%. Á móti hér verið að setja tæplega 300 milljónir til að bæta þjónustu. Þessi hjúkrunarheimili munur í sig. Ég alveg samfarið það að háttvirtur þingmaður hefur farið í framkvæmdir á mörgum sviðum og 1% töf á framkvæmd er ekki mikil töf.
Svara fyrir á andfæri Ágúst Ólafur Ágústsson, háttvirtur þingmaður.